Yohan tarkating ilimi beru. Yesu ilo ye mailang ke barabara. Arono atu. Yesu weta pang digali unu nenai mot. Mutong la ipa ay wakaya tanamay ki digali liliw. Ngan luno bet inebe maamolo ye tanamay ke yudia. Yeso di yudango tinamu bet ilamulu ni kiringa ngan uli traumati ay mata. Bung ye kenetanin lal kiri yuda ke sungunu yo tiweta ye mailang ke barabari iniman potayo. Lenga Yesu di tayini tuweta panganen. Ay, hongi nga ole kugegeni inbe kulopang yudia. Abet nen ngan di galium tikamada mosio bet kie nga. Yeso, kumata tol sa luno bet dil tol lori galanga ye nga ngan ke bet inebenen inbe ye urata ki sullo no ngantiap le lombet kesu nen nga ngan kulolo ongtum ku papos mata malangana anen ngan ditol le mot tikamata soyo ki nga yesu di teini tina ngan tuete panganen yesu di ngan titar lo di merana pangatiap mudong lai wede pang di nen lal nga le mot nga ngan kiang bong awi lal mol mol yo kiawi in pombe tiyaw. Nga diltol ke tani nga, nga no kebet lodidok tiap pang, nga tiap, bong ole lodidok tiap pao. Yeso, apapos di, yedar dok tiap kiriyo tiye nga. Lebet nen, nga angkalo ye mailang ke barabara tani. E awi o alo tiap. Yeso, lal molmol kiaw in pombe tiyaw. Yesu iwete pang di nen atilo inbe ye sila inepe galili. Di tayini tinangan tilo pang ye mailang tani, mutong la ye lapaw ito di ailo. Ngan ipa malangana tiap, pong ipa solono, ele diltol tikamata tiap. Ye kene tani, ngan diltol may maikiri yuda, yo tinepe ye gaong maikiri, tani in nga, ngan tisere Yesu. Le nga titortor ye atiene, ay, tol tani ni siya lapaw, to tiap. Le ditol malalamay tinayo tikawagawa nga, ngan timangungun at witi-witi ye. Ngan diltol kapala tine. Ye ni tol dokmada, edi kapala ngan tine, tiap. Ye ni ilung ditol. Bong ditol tina, ngan kebet witi-witi malalangana, ye urate yo Yesu ye, ngan tiap, Yeso, titataray di tol-tol may-may kiri yuda. Yesu inebe ye mailang ke barabara inbe ipotamanay di tol-tol. Arono sangaul inbe balanapay. Ye kenetani in gaomay tani inimarit le ilo katunu tiyo. Inbe Yesu ipa a ilo kongolono ke baramamay ke sunguno. Alo ipotamanay di tol-tol. Ngandi yuda tilonga betanga kitina, yo putumanay di tol liya nga. Liya nga titakray ya putumanay niki, inbe tiyine, una. Toli inibe tukay ya, niki ya putumanay niki pityap. E nga, ikaw aloka lang ang maayi ngay. Matong la Yesu iweta pang dinen. Betanga ya putumanay ang iya nga, ngan betanga kiaw autuk tiyap. Bong ipa ya tolyo iwangawa asi. Le kumatabet say tol, itaralono mol-mol bet ito marulo na nga. Nganulilon kalanganin. Bet-beta ngayo apatumanayang iya nga. Nganipaya maro. To akap ye autuklok la awita nga. Ngantolyo ikap beta ngaye yeto unulono ay weti in lono bet iye nen. Aritol-tol tit makiye. Pong seitolyo ye urata bet diltol tit maka tolyo iwangawa asi in ena nga, nganyein betang aki, ngan mol-mol. Ledaare yo ke kaplungono, ngan sa ikin ye, ngatiap. Mugungan mo si ikapwer ke maropango, bong ang ngan sa iparamawir tina, inbe itodok, ngatiap. E nga gilay, a kakapgibet karawmatawa amata nga. Mudong la ditutol malalamay tina, ngan tiwete panganin. Ay, ongi o su si didi wong. Ngandi si matol-tol tikap gibet trauma dong nga. lenga Yesu iwe te pang dinen. Awi aye Musa tu, ye lal ki di Juda ke sungunu, a kakamata. Ngan lale, ang le mot, katakra ye. Bong mugungan, Mose ikap betanga pang, ye dare ke korang atini denga, ngan le kakoro di natumu, yo tamodo, ngan tiniri ye lal ki di Juda ke sungunu lapaw. Ngan mol-mol, darin doko timaritia Mose, aise, ngatiap. Bong indara guruno, ipa ye di sasakiri. Ngan nenle ang ngan, kumatali lalkiri natumu ke koranga tiniri, inbet igoro lalkiri yuda ke sungunu nga, ngan kapasli kakoro tiniri lew. Yeso, lumubet kato wirke maro, yoy weta pang Mose ha iworo ngandok. Enga gelei bet katemu malmal pau ye tola tuyo akarata ye lal kiri yuda ke sungono atinini dokma da mulu leimut inga. Anga kien kakama da tol leu inbe kawete bet ye in tol dokma da to doktiap nganbe bong bet nen ngan kanepe alumu kaurade dare ki dok ngan longan bet kawete nen koti. Ngan Yesu i krisitani to arono sangul ru inbe balana lime. Yesu i wede nenai mot mutongla di toltol patu ke Yerusalem timarit tinale tuwede nen. Ay, i toltani yo tikap gebe traumate ay mati. Kakamata, ye in wede betangaki malangana la di toltol matari. Atilongo, ngan letiwe te toko kan betanga siap. Ngan ditoltol may may nga lodi tar balay. Ikrisita ni, yo maroy po to bet sikap ditoltol ki ay pamuli di innei to. Bong toli, lod galanga ye malalaki. Leye in o krisitiap. Yeso, ye keni yo bet krisi isi pombe ye in nga. Ano kebe tolsa lun galanga ye malalaki yo ipa ye ay sihi intiap. Ngan Yesu inebe kongolono ke baramamay ke sungunu ay potomana ay diltol go. Inbe isulo katkat ay wetinen. Ay, anga lumu galanga yaw, inbe lumu galanga ye malalaki yaw, yo apa ye ha asihi. Bong ato autuklok la asinga tiap. Tamak lai wangaw a asi. Inbe, daragi yo iye nga ngan molmol limot. Ang alumu galangaye tiap, bong awi lo galangaye. Yeso, awi amruam nebe, mutong lai wangaw a asi nga. Yesu iwetenen, lengadi yudatina ngantilongo le katiri malmal, atikap gebe tikaw atiparama. Bongan le tol sai paramatiap. Yeso, lalki in pombetio. Bong dil tol yu tinepeye nitani nga. Nga nalunu la tilonga betangaki, le titara lo dimerana panganga. Le nga tiwetenen. Ye kenyo bet krisi isi ye in nga, nga nule ye goko mos, a ye bentar kilanga panga, le iloso tol itiap to. Di toltol may may tiwanga di gaunu bet ti parama Yesu. Arono sangul tol inde balana ru. Di parasiti longo yo di toltol malalamay tina, ngan tiwetiweta timangungun ye soyo Yesu ye nga. Lenga tiye di toltol may may ke paruranga sopang maro, ngan tiwanga di gaunu yo tikurokala barama may ke sungunu nga. Ngan bet la tikawa Yesu, a ti parama. Mudong la, Yesu yene, lalyo bet ayang tanebi yenga, ngan molo tiap, longan bet, amula lopang ye tamak, yo iwang awali asi. Angaw li kakaurata may, ye serengaw, bungo kakamataw tiap, inbe, niyo bet, lo anebi yei, ino kebet kalo ye tiap. Lengadi yudatina, ngan ditap di tuwete wete nen. Ay, toli nga ole bet ilo pang ngay. abe takamata mulutiap nga. Oleila pangyeri diera kapala, yu latin ebe nin lan nin, katuni yeri Greek nga, abet nen ngan laipotumana idi Greek, to. Ngan dokot nga iwitinen, uli kakaw rata mai yesere ngaw, bungo kakamataw tiap. Inbe niyo betlo anepe yei, ino kebet kaloye tiap. Ngan betang aki nga, ngan puno balay. Yesu iwiti yeran ke nepongo dok maata. Arono sangultol inbe balana limi beru. Ngan keyo mailang ke barabara tanibet imot yei, intika mataben lalma yoko pangdi. Lenga ye kene tanin Yesu imarit loikoro. Inbe iwiti lekona may mainen. Kumata sitol bet marakunga ngan iman pangyaw. Anen ngan man akapran panga ayin. Yeso, betang ayo ikin ni raw ke maro ngan iwitinen. Sitol bet itaralo na merana paw nga ngan uli ranyo ke nepongodok maati in pombe lono a rongrong be aidu. Yeso iwitinen nga nganikate betang ayo maro amunu silene. Yo bet pangdama ni nga ngan uli wanga si ipapon ditol-tol, yu titar lo di merana panga ngan lo di. Bong ye kenetanin, maro iwa nga amunu silena isitiyo. Yeso, ye Yesu ene, le ilu ete kebet ditol-tol tipeiti ye tiyo lapaw. Ditol-tol tiparpoto, le tinebe ye buranga ru. Arono sangaulpay. Titol-tol malalamay tina, ngan tilongo yo Yesu wetenen nga, le nga kapalat wetenen. Mol-mol sa, toli maroko na tani, yo tanamu bet isi innei. Tiwetenen, ngan di diri kapalat tine, tiap, ye in krisi, tol tani yo maroy poto, bet si ipamulo ditol-tol ki. Ngan tiwetenen, bong ngan di kapalat tine, nga gilay, bet krisi uli pa ke Galili, to, tiap yege, betang ayikin ni raw ke maro, nganiwete bet, krisi inule pombe ye rara ke dawiti. Inbe, ole tipasiyu betlem, ye malale yo mugungan dawiti inepe yei. Ngan tinari iltol tuwete guko betanga, ye Yesu nen nga, le nga ditapdi tipar podo, le tinepe ye budanga ru. Ngan le ditol kapala, lori be tikawa Yesu ati parama, bongan le tolsa itara bene ye tiap. Di kutumay mai kiri yuda, titara lori merana pang Yesu tiap, arono sangulpay inbe balana lime. Motongla di gauni tinayo tikoro kala barame mai ke sungununga, ngan timulo ati la pang yeri toltol may mai ke paruranga supang maro. Tieri parasi. Tila, motong la di tol-tol may maitina, ngan titur dinen. Nga gelay bet kakawa tol ni, a kaman tiap nga. Ngan di gauni tinatiine. Mukungan tol sa iwiti betanga, dao ben yodokot nga, tol ni iwiti-witi ye nga, ngan tiap. Motong la di parasi tirawa betanga kirinen. Ang ngao ikawa lunguni yang lapaw. To, ngan kakamataan para si, amie di kutumay mai, yo matari kala di yuda nga, ngan sa itaralo na merana pa nga, to. Tiap yege, di tol-tol malalamay ngo, yo lodi galanga ye wirke maro tiap nga, ngan di ngan tiye kapakaba, at ilungo pa nga sa. Bong dokot, ole maro garung di. Di para si tina ngan tiwetenen, mutong la, eri atu yo ene, Nuko di masi, in mugungan ilaye Yesu la yerutu itiwete, in itur di nen, ye ine. Nga gile, uerkiri iwete bet taimena isurok ditol-tol, to. Tiap, iwete bet kulkuluno, nganule talongo betanga ke tola tu, anen ngan lot galanga dok, ye urata kiyo ye nga, longan bet taimene ikoti. Mutong la di parasitina ngan tuwete panganen. Una, Ong iki e Galilei lapau, to. Kumata beta nga yo iki ni rau ke maro nga. Ngan iwite toko pa bet, maro kono ule ipa ke Galilei, nga tiap. Mudong la ditol-tol tina, ngan tipar mairi, atila pangye, rumakiri atu-atu nga.